Jen málo kdy se podaří přivítat v rozhlasovém studiu skutečnou legendu. V dnešním případě je to obdobné, jako kdyby pozvání do BBC přijal Paul McCartney. Podobnou roli v českém kontextu, tedy roli baskytaristy svého času nejprůbojnější Big Beatové skupiny, totiž měl v kapele Olympic Pavel Chrastina. Dnes už nikoli hudebník, ale především publicista a kritik dnešních časů. U mikrofonu jej vítá Petr Žantovský.
Hovory.
Tak vás tady vítám, dobrý den.
Já musím podotknout, že já sám se za žádnou zvláštní legendu nepovažuji. To je, ono když se řekne legenda, tak už člověk má mít jako všechno za sebou depák. To já ještě nemám, si myslím.
Ten Paul McCartney, který jsem citoval, taky nedávno vydal novou desku a je velmi pěkná, energická a jak za mladá, takže já myslím, že
Paul McCartney je pořád strašně aktivní. Já jsem s ním viděl takový hezký video, jak se vracel do Liverpoolu a zpívali si s tím moderátorem toho britského pořadu. Spoustu jejich písniček, no, on byl hrozně plodný, on toho složil hrozně moc. To v mém případě není úplně pravda, já jsem toho tolik zase nevytvořil.
My se stejně, ale odpuste, než se dostaneme k té přítomnosti, kvůli které tady jsme, se do toho výletu, do minulosti stejně musíme trošku pustit. Už kvůli mě, když dovolíte, já budu teď úplně subjektivní, úplně natvrdo. Deska, single, malá deska za 12 korun, na který bylo Dej mi víc své lásky, byla jednou ze dvou desek, který jsem si já jako malej kluk koupil za peníze ze sběru nebo za nějaký ušetřený drobný. Ta druhá deska byl Bill Haley, Rock Around the Clock, a ten stál 14 korun. Takže pro mě je tenhleto naše setkání tady ve studiu
to je krásný.
Krásným výletem do minulosti, kterou jsme vlastně sdíleli takto na dálku. A já ano. Tím pádem vám opravdu děkuju, že jste přijal moje pozvání. A jsem rád, že se tady můžete do jisté míry vyjádřit jako člověk, který byl spolutvůrcem té epochy. A proto jako první, na co se vás zeptám, když se dnes díváte na tu dobu před těmi x lety, kdy jste byli malí, mladí, měli jste 60. leta, bylo mnohem víc volnosti všeho, než třeba v 70. letech, které se prožil v emigraci, k tomu se dostaneme. Jak na to vzpomínáte? Je to jenom sentiment a jenom taková ta nostalgie, ach, byli jsme mladí a slavní a třeba i bohatý a měli jsme hodně
holek. Ne. Sentiment to rozhodně není. Petře, podívejte, rock and roll, když přišel, jo, to bylo, dejme tomu, k nám se to začalo dostávat v 56, mně bylo 17 a pro nás to byla naprostá revoluce v populární muzice, který se tehdy teda ještě neříkalo populární muzika. A nějak jsme to nasávali už jako studenti, že udělali jsme si první takový malinký tříčlený orchestr na té fakultě, kde jsem tehdy studoval elektrotechnický, a začali jsme hrát, že to bylo s Pete Kaplanem, a to byly mý úplný začátky. A pochopitelně jsme se toho chtěli zúčastnit aktivně, nějak zkoušeli jsme hrát. Ta muzika pochopitelně nebyla složitá, byla a každý jsme měli nějaký hudební výcvik, já třeba, nevím, asi 4 roky chodil na klavír a takhle, a zkoušeli jsme hrát všelico, že různý takový swingový věci předtím, konec konců swingem a tímhle s tím vším jsme byli odchovaní, a musím říct, že ten rock and roll potom se vyvinul jako v takový logický pokračování téhle z té muziky, ono swingový harmonický schéma je velice podobný bluesovýmu, nebo vychází, jsou tam takový ty pasáže, a takhle nějak prostě došlo k tomu, že jsme zkoušeli hrát a nakonec hráli nejenom na takových svých zkouškách na té škole, ale dokonce jsme začali vystupovat před lidma a tam si odbyli takový to první vystoupení před jakýmkoliv publikem, že jo, první trémy a takovýho klepání nohou a to. A s touhle s tou průpravou jsem nakonec tu fakultu nedoštudoval, ono kvůli té muzice jsem byl vyhozený disciplinární komisí, ale o tom jsem tady nechtěl mluvit. No a tím pádem došlo k tomu, že jsem byl jako takový opravář rádií, protože potom vyhazovu ze školy jsem musel něco dělat. Jsem putoval po pražských smíchovských opravnách rádií u firmy Kovoslužba a tam jsem potkal hodně zajímavých lidí, který jsme potom naschromáždili v jedné kapele Františka Čecha, který dělal shodou okolností to samý. Dokonce jsme jednou byli spolu v jedné opravně, bylo to velice zábavné, protože on byl srandista už tehdy a velký. Jak musím říct, hrál Dixielandovou muziku, že jo, a o tam to už je krakenrolu jenom krůček, no a býval to nejlepší bubeník svýho času, kterýho jsme mohli sehnat, no tak není divu, že jsme se potom v jedné kapele sešli, no a samozřejmě v tom takovým pražským muzikantským podhoubí jsem začal různě to tak okukovat a chodit si zahrát s různýma lidma, já nevím, s Mickey Volkem jsem se takhle seznámil a s těma jeho Crazy Boys jsem si párkrát zahrál s jinýma kapelama ještě, no. Chodili jsme na Sputniky, s těma jsem si sice nezahrál, ale to byla taková tehdy nejznámější a taková klasická pražská rock'n'rollová kapela. Ty s tím začali snad jako první, ale jako ve velkým, že dělali opravdu děrodelní, takový jako polodivadelní, polarekonarovolový představení pro lidi a jako dělali to dobře na tu dobu. A...
Víte co, ale zajímavé, no, co se konkrétně vás týče, protože vy jste byl na tu dobu velmi osobitý textař. My jsme měli velkou textařskou osobnost v roli Jiřího Suchého, který vlastně absolutně způsobil revoluci v textování muziky a zanesl tam poetismus a Nezvala a Seifert.
Svým způsobem
vytvořil vlastní školu textaření. Jo. A vy jste přišel s úplně něčím jiným a bylo to ve stejné době, kdy vlastně Olympik už začal se odklánět od toho klasického rock'n'rollu a začal dělat vlastně Big Beat, takovej ten v úvozovkách Beatlesovský. A ty vaše texty najednou byly z jiného světa, protože, a teď já nemluvím o Častuškách a takových těch nesmyslech v rádiu, a najednou jste tam měl Ptáka, Somáka, Želvu a Svět pozadku holou skálu. To byly takové absurdity, které museli zapůsobit jako šok, nejenom na ty kulturní funkcionáře, který o tom měli rozhodovat, ale i na to publikum. Tak mi řekněte, z čeho jste jako čtenář vyšel, poněvadž tam je zcela zjevný poučení nějakou literaturou.
Uděláme v tom vyprávění teďka takový velký skok, protože k těm textům došlo až později, že jo, my jsme nejdřív hráli jsme většinou.
Teď se bavím o půlce 60. let, no.
Zpíval s náma, já nevím, Pavel Bobik a takhle, to byl zarytý anglista tehdy a k tomu textování došlo vlastně nástupem Beatles a vůbec jejich teda stylu práce a toho, že najednou prostě přišlo pár kluků, který převrátili tu dosavadní rock'n'rollovou scénu z toho schématu jeden solovej zpěvák a jakási doprovodná kapela na takzvanou skupinu, kde vlastně spolupracovali všichni dohromady. A nejenom interpretačně, že to je ten Beatle vokál, že, kde se někdy prostě slyšíme dokonce i Ringo Stára v nějakých čtyřhlasech a takhle spolupracují všichni na všem a samozřejmě spolupracují spolu autorsky a tehdy ten Olympik vlastně to byl takový bod, od kterého se to začalo otáčet a tehdejší Olympik, který měl několik solistů a vlastně takovou doprovodnou kapelu, se začal pomaloučku transformovat na kapelu typu takovýhle skupiny a pochopitelně, když jsme to tak jako postupně omezovali, ten Olympik, bylo nás míň a míň, tak jsme si říkali, no musíme to nahradit něčím svým vlastním a takhle k tomu došlo, že jsme se nakonec začali pokoušet o svoje vlastní věci a měli jsme to obrovský štěstí, že ta úplně první vlastně, kterou jsme udělali, to byla ta Dej mi víc svý lásky, jako byla udělaná dobře asi, no prostě chytlo se to, všim si toho velkýmu Kasin Černý, že jo, a vydal nám to v té edici. Vlastně ne, to nebyla edice Mladýho světa, to byl takový singlík, no ale prostě několik našich přátel takovýhle prostě z řad, já nevím, kritiku způsobilo, že nám Suprafon vydal desku a začal nás brát trošičku v té době vážně a vlastně tím se nastartovala celá ta éra té naší vlastní tvorby.
Ale k těm textům, vy jste mi na to ještě neodpověděl, tam cítím určitou surrealistickou hravost, takovou tu lehkost, jo? To bylo něco naprosto neobvyklého, nikdo jiný to v textech neměl.
Ano, já se k tomu vrátím, protože já nevím proč, ale to psaní mám nějakým způsobem v genech, vždycky se mě psalo dobře, ať už cokoliv. A samozřejmě jsem hodně čet poezii, hodně jsem poslouchal muziku a upřímně řečeno od dětských let jsem vyrost na Voskovcovi a Wérichovi. Hodně, protože to byl takový štos desek, který byly u nás doma v rodině a já si to pořád přehrával. Hodně těch textů doteď umím z paměti. A z toho, co jsem čet, jsem měl svý oblíbence a nebyly to teda jako v tehdejší době, to nebyly žádný ty staří v naší populární hudby, že jo, to byly básníci a vlastně k těm kořenům toho, co já jsem měl rád, dokonce patřil i Karel Havlíček Borovský, že jo, jeho epigramy, to jsou geniálně chytrý, krátký, dokonalý věci a takhle nějak jsem nasával tu určitou schopnost. A nějak jsem nevědomně, možná, já nevím, ono, je to takový blbý, když to člověk říká sám o sobě, nasál takovou tu potřebu hrát si s jazykem, hrát si se slovama. A takhle vznikaly ty absurdity. A musím teda tady prozradit, že hodně velký, no vliv ne, ale tak jako pomoh mě v tom, že to byl dokonce Éda Krečmar od těch Sputniků, protože ten měl takový hravý texty ještě přede mnou a byly to překladovky z angličtiny, to ještě tehdy nebyla jejich původní tvorba, no ale tam byly takový ty hezký věci jako Psopták a takhle a to mě trošičku zaujalo a pak jsem tu zoologickou trošičku rozšířil, no takže takovýmhle nějakým dost složitým způsobem nasávání, poslouchání, kamarádění, že jo, s jinýma kolegama, který třeba byli už zavedenější nebo už něco napsali na rozdíl ode mě, vznikalo to, z čeho potom jsem mohl vycházet, když jsem se rozhodl něco napsat a to ještě vůbec jsme nevěděli tehdy v celém Olympiku, kdo z nás bude mít na co talent, že my jsme zkoušeli to Dej mi víc svý lásky, myslím, otextovat dva, Petr Janda to zkusil a já taky a psali jsme to u jednoho divné stolu takhle naproti sobě, akorát on to brzo vzdal a já to dodělal za tu noc, no při nějaký skleničce vína, no takhle to vzniklo ten text u nich na chatě, u Jandů, že jo.
Já bych teď udělal takový dramatický střih, 68. 69. éra, vlastně nejslavnější éra Olympiku a českýho Big Beatu té doby.
Ano.
Vy jste v 69. odešel nejenom z kapely, ale taky ze země. Bylo to
v 69. jsem neodešel ze země.
A to bylo
až,
kdy?
Až v roce 80.
Aha, vidíte to.
No a to já to zkrátím, protože jinak bychom tady seděli několik hodin. Já jsem z té kapely odešel po 7 letech. Upřímně řečeno, 7 let prostě jsme se znali, objezdili jsme spolu několikrát celý Čechy, celý Slovensko, celou Moravu. A malinko v té kapele už tehdy začala působit ta choroba zvaná ponorka, ponorková nemoc, že už jsme příliš dlouho byli spolu začalo to tak jako mírně skřípat. Druhá věc, která mě k tomu odchodu přiměla, byla, že mě nějak pořád ta muzika nestačila, ta textařina, jo. A já jsem se zajímal o filmařinu, nakonec jsem udělal přijímačky na FAMU a začal jsem bože dopust teda na tu školu docházet. No a teďka skloubit hraní 20krát měsíčně s návštěvou, já nevím, projekcí a všeho možného, přednášek a takovýchhle věcí, ono to nešlo, jo, dohromady. A dělal jsem to, jak jsem mohl, tahnul jsem to, jak jsem mohl, i se všema takovýma úlevama na tý alma mater, teda katedru dokumentů jsem dělal, tomu šéfoval František Schulz tehdy, no a on mě dával kvůli tomu hraní takový úlevy, jo, že jsem jako něco nemusel a takhle, nebo se to potom udělalo najednou. Takže, když už jsem byl ve třetím ročníku tý dokumentaristiky na FAMU, tak opravdu už jsem musel té kapele říct, taky trošičku inspirován takovou tou postupující ponorkou, pánové, já teda, jestli chci doštudovat, tak já už nemůžu prostě ty závazky kapely, tak já bych tak jako, tehdy jsem řekl pánům kolegům, že na začátku prázdnin někdy, já nevím, v červnu, v červenci bych teda z kapely odešel, no samozřejmě, já jim to řekl někdy v březnu, tak se sešli a nelze z olympiky odejít, to bylo takový jako, to bylo skoro jako stranická disciplína, prostě udělali schůze a vyhodili mě. No takže jsem si ten odchod z kapely tímhle milým způsobem uspíšil asi o dva měsíce, ale to nebylo rozhodující. No, nakonec tu alma mater, že dokumentaristickou, jsem doštudoval. A 70. asi od roku 69 jsem vlastně pracoval v televizi a to teda, to byl ten zlom, kdy ještě dobíhala ta atmosféra 68. a už nastupovala pozvolna normalizace a od roku 70 to bylo natvrdo. No a tam prostě holt jsem nechyt tu nejlepší dobu, tam jsem nějakou dobu v té televizi pracoval dokonce v kulturní rubrice televizních novin taky chvilku. Po roce jsem odnatud musel utíct doslova teda tak jako potichu se nechat převíst do redakce pro děti a mládež, jo, a tam jsem přežil asi další 2-3 roky a pak jsem radši takovým dost jako legračním a rafinovaným způsobem rozvázal s televizí poměr. A vlastně jsem se tam pracovně už vracel jenom jako externista a přešel jsem jako celkově těžiště týmí práce, že, která mě živala tehdy, se stal krátkej film Praha. Tam jsem dělal apolitické věci v té zakázkové skupině, trošičku orientovaný na techniku a tam jsem využíval toho, co jsem se na technice kdysi na ČVUT naučil a takhle jsem přežíval celou normalizaci až do toho roku 80, kdy mě to opravdu přestalo bavit celý, ono to vypadalo tehdy, že to tady opravdu bude na věčný časy a udělali jsme takový plán, jak prostě odjet přes Jugoslávii a povedlo se, no.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Hostem dnešního hovoru je Pavel Chrastina, kterého znáte samozřejmě jako muzikanta legendárního z kapely Olympic, ale teď se budeme bavit o časech současných, protože dneska ho znáte vlastně taky z určitého legendárního v uvozovkách světa. Ten svět se jmenuje Neviditelný pes a je to webový deník, první internetový deník, který před lety velmi průkopnicky založil Ondřej Neff a vy do něj píšete pravidelně komentáře. Zabýváte se věcmi kolem sebe, politikou, společností, médií a tak dále. Teď, promiňte, nejste dáma, tak to snad můžu říct, jste ročník 1940. Zažil jste toho strašně moc. Stojí vám ještě vůbec za to se zabývat tím pinožením kolem nás a tím vším nepěkným, co jsme se, jaksi jsme povinni prožívat?
Petře, víte, ne, já o tom nepřemýšlím. Nikdy jsem nepřemýšlel, rád píšu k tomu že eventuálně teda publikuju, že u Ondry Nefa nebo někdy v Parlamentních listech. K tomu jsem se dostal vlastně úplnou náhodou. To nebyl žádný záměr, já si je nevybral tak a pro vás budu psát a takhle. Já si se Ondřeje tak vágně z několika takových setkání předtím jsem znal, ale všechny ty lidi, že jo, editora Jirku Wagnera a takhle jsem neznal vůbec v té době. A já jsem někdy v okolo roku 15, že jo, když začala celá ta imigrační krize, jak se jí říká úplně neprávě mimochodem, tak jsem psal takový úvahy, poměrně krátký, to nebylo víc než jedna stránka, a začal jsem to posílat svým kamarádům, svým adresáři, já nevím, tam byli příbuzní spolužáci a takhle. A shodou okolností si toho všim jeden můj dávný kamarád, známe se opravdu už od roku asi 61 nebo 62, Petr Adler, který kdysi dělal redaktora v Mladém světě a už léta letoucí asi od 8, ne od roku 80, jako já je v Kanadě. A je to opravdu jazykově bezvadně vybavený člověk, že jo? Takže angličtina, konec konců angličtina byla jeho úplně původní jazyk, on to měl na stejnost s češtinou.
No, možná dělal tlumočníka Dubčekovi jednu dobu. Dělal tlumočníka Dubčekovi, pokud si dobře vzpomínám, také.
Taky. A ten měl prostě takovou poměrně oslnivou kariéru v Mladém světě a přirozeně, že jo? Přišla normalizace a zažíval prakticky to samé, co já. Najednou nešlo to, najednou nešlo ono, že jo, najednou napsal, já nevím, o tom, jak noví, mladí, talentovaní absolventi FAMU musí až do svých divné 50 dělat na Barandově pomocný režiséry, že jo. To je ta známá historka Julka Matuly a Zena Dostála, já nevím, ono jich bylo víc a nikdo z těch dětků, který to vedou, že jo, ze sloužilých straníků, je nepustí k práci. A mám takový dojem, že tenhle ten článek mu tam jako trochu zlomil vás úplně v tom Mladém světě a on tak jako potom tam snad, pokud já vím, tak jako navoko rozvázal pracovní poměr, byl někde v Lidové demokracii a takhle a rozhodl se, že dál už to nejde a odjel do té Kanady taky, no. No a on si to přečet ty mý úvahy v té Kanadě, skontaktoval se s Jirkou Wagnerem, s editorem od Ondřeje Nefa, že z Neviditelného psa, poslal mu to. On to opravdu zeditoval velmi poctivě, protože já byl strana jako řemesla publicistického, novinářského, já byl dost jako takovej divoký, jako nikdo mě moc tyhle pravidla, jo, jak se tyhle věci dělají, naučil někdy předtím, jo, já uměl napsat scénář, komentář třeba k filmu a takhle, takže určitý prvky jsou tady společný, ale tohle, jako novinařinu, tohle z toho typu jsem se vlastně učil takhle za pochodu, že jsem se koukal na ty opravy editorské a říkal jsem si, a tak příště takhle, nebo dát článku titul, já jsem těm úvahám nedával tituly, no tak pochopitelně tituly dávat umím, že jo, to už bych měl umět jako filmař, tak jsem prostě ušetřil práce potom ten titul vymýšlet za mě a takhle vznikla celá ta moje tříletá a dneska už snad spolupráce s nima. A upřímně řečeno, k tomu všemu mě dohnala politická situace tak, jak se vyvinula v ten takový islámský nájezd na Evropu a v to celé, co vlastně ty tři roky zažíváme, včetně negativních důsledků tohohle z toho všeho. Toho si prostě člověk musí všimnout a protože nebyla jako na tohle taková informační jednota, že spousta médií, dokonce i našich takzvaných hlavních, jako ty informace tak jako nedávaly tak, jak věci probíhaly nebo obcházely věci a takhle, tak jsem se rozhodl, já nevím, jestli to tady můžu říct, že jo, když jsme zrovna v Rádiu Plus, ale uvádět věci na pravou míru. A tak podle mýho názoru.
Já myslím, že je dobře, že se potkávají názory a uvádějí se navzájem na pravou míru.
Ano, ano.
A protože v nejlepším je bohužel nezbytné přestat a náš čas právě vypršel, tak vám musím poděkovat za vaši návštěvu a ano, doufám, že tu nejste
naposled.
Má
být názorová diskuze. Petře, děkuji vám moc krát taky. Děkuji.
S vámi i s našimi posluchači se od mikrofonu loučí Petr Žantovský.